մտքերի խաչմերուկ, ռադիո զրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Տնտեսական թռիչք, հայացք Գյումրիից Կարեն Ավակյանի հետ։
Հանրային ռադիոյի առաջին ալիքի եթերում տնտեսագետ Կարեն Ավակյանի Հայաց Գյումրիից հեղինակային հաղորդումն է։ Ես Մարլենա Հովսեփյանն եմ, բարև ձեզ սարգելի ռադիոլսողներ։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ մեր երկրում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից բացահայտվել էր ֆինանսական բուրգի մասնաճյուղ ստեղծելու և առանձնապես խոշոր գումարներ ներգրավելու դեպք։ Պարոն Ավակյան, հայտնի է, որ ֆինանսական բուրգերը մեծ աղմուկ հանեցին հետխորհրդային 90-ականներին, ինչ է հայտնի դրանց հայաստանյան արդի գործունեության մասին։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ։ Վերջին հայտարարությունը ֆինանսական բուրգի մասնաճյուղի բացահայտման մասին իր մեջ նաև հետաքրքրություն էր պարունակում, քանի որ այս բուրգը կարծես թե գործել է բավականին հետաքրքիր սխեմայով։ Այն է, նա զբաղվել է իրական տուրիստական փաթեթների վաճառքով, հյուրանոցների ամրագրմամբ և այլն, որը փաստորեն եղել է նրա լեգենդը։ Եվ երրորդ դորձնեությունը այն է, ներդրումներ կատարել և տուր փաթեթներ վաճառելով ստանալ լրացուցիչ ելամուտ, նրանք առաջարկել են որպես հարակից առաջարկ։ Այս դեպքում փաստորեն դորձել է հետևյալ մեխանիզմը, դուք կարող եք բացել հաշիվ, կատարել ներդրում, և առաջին իսկ փաթեթների վաճառքից արդեն ձեր հաշվին սկսում էր փոխանցվել գումարներ, որոնք կարող եք կանխիտացնել միայն ինչ-որ միավորներ հավաքելուց հետո։ Այդ միավոր հավաքելու մեխանիզմը կարծես թե ընկերության համար երաշխավորում էր, որ գումարներն այնքան էլ շուտ դուրս չեն բերվի։
Նաև փորձենք մեր ռադիոլսողներին տեղեկացնել, թե ինչ մեխանիզմով են աշխատում ֆինանսական բուրգերը։
Հասկանալու համար, թե ընդհանրապես ինչ է ֆինանսական բուրգը, կոնկրետ ունի բնորոշում, նույնիսկ քրեական օրենսդրությամբ։ Ֆինանսական բուրգը դա այնպիսի կազմակերպություն է, որը զբաղվում է միջոցների ներդրավմամբ որոշակի իպերգործունեության համար, բայց չի զբաղվում հենց այդ ռեալ գործունեությամբ, չի ծավալում բիզնես, այլ ուղղակի կարծես փողը ձեռքից ձեռք է փոխանցում։ Այսինքն, եթե ավելի պարզ ներկայացնենք, խարտախ կազմակերպությունը, որը խոստանում է կես բարձր տոլոսային երկամուտ և սկզբնական շրջանի ներդրողներին ապահովում է այդ երկամուտը հաջորդ ներդրողների ներդրավման հաշվին։ Հասարեն տրամաբանորեն հարց է ծառում, թե դա ինչքան կարող է շարունակվել։ Պարզ է, որ ոչ շատ երկար, լիղ այնքան, ինչքան մարդկանց դեռ պետք չեն այդ գումարները, իրենց ներդրած գումարները։ Եվ երբ սկսում են մարդիկ արդեն դուրս բերել իրենց գումարները կամ պահանջել այդ գումարները, այդ պահից բուրգը սկսվում է փլվել։ Սա իհարկե պարզեցված սխեման է, ավելի բարձ սխեմաներ կան, որոնք ևս գործում են նույն տրամաբանությամբ, բայց կարող են պարունակել նաև արդատության որոշակի բիզնես գործունեության իմիտացիա, իրականացնել երկարաժամկետ պայմանագրերով գործարքներ կարծես թե, և հենց այդ երկարաժամկետ գործարքներով հիմնավորել իրենց գումարները արագ վերադարձնելու անհնարինությունը և այլն, և ստիպել ներդրողներին որոշ ժամանակ սպասել։ Այդպիսի գործունեություն կարող է լինել ֆիկտիվ ներդրում նորինակ հանկավայրերում, այսինքն այն երկրներում, որտեղ հանկավայրեր շահագործելը բավականին հեշտացված է, գնվում է որոշակի հողամաս, հայտարարվում է, որ դա շատ երկրամտաբեր հանկավայր է, և փաստորեն այդ հանկավայրում պետք է իրականացվեն նոր տեխնոլոգիայով հանրարդյունաբերական աշխատանքներ, որը կբերի նորմալից բարձր երկամուտներ, ուստի և ենթադրենք հենց դրանով էլ կարող է պայմանավորված լինել իրենց ընկերության բարձր երկամուտաբերությունը։ Կարևորն այս դեպքում նաև այն է, որ նման տիպի ֆիկտիվ գործունեությամբ զբաղվող ընկերությունները իրենց գործունեությունը հիմնականում կապում են բավարարանին հնչեղ անունների հետ, ենթադրենք ոսկի, ադամանդ, նավթ և այլն, այսինքն սա կարծես տասական բլեֆի սխեմաներից մեկը լինի, իսկ նոր տեխնոլոգիական մեթոդները, որոնք գովազդում են, դա հենց ցուտ նրա համար է, որպեսզի արտարացվի նրանց միջոցները ներգրավելու համար մոտիվացիան, այն է թանկարժեք տեխնոլոգիաները ի վերջո բերելու են բարձր երկամտի և ցանկացած մեծ ներդրումն արտարացված է։ Այստեղ տեսնում եք, որ որոշիչը դառնում է լեգենդը, իսկ լեգենդը ճոխ մատուցելու համար անհրաժեշտ է որոշակի ներգրավվածություն ապահովել, դրա համար վարձվում են ճոխ օֆիսային տարածքներ, վարձվում է շատ գրագետ անձնակազմ, հրաբուրիչ աշխատարցուհիներ, բավականին ճարդար լեզվով ճրթված մենեջերներ, գործակալներ, և նրանց միջոցով փաստորեն իրականացվում է արդեսիվ գովաստ։ Ներգրավման մյուս մեթոդը, որն այս դեպքում ևս նկատելի էր, պաստորեն ցանցային մարքեթինգի տարերը օգտագործումն էր։ Դա դարում էր ամեն հաջորդ ներդրողին ներգրավելու համար շարժգրելու միջոցով։ Ամեն նոր ներդրված ներդրողի համար այդ մարդուն հրավիրողի երդամդի տոտոսադրույթն էր ավելացվում և կիրառվել են նաև հնարավոր դեպքերում միանվագ խրախուսման դեպքեր։ Ինչպես նկատեցիք, բացի այն, որ մարդիկ իրենք են խաբվում, պաստորեն օգնում են իրենց շրջապատի մարդկանց ևս խաբվել, իհարկե երբեմն նույնիսկ լավագույն մղումներից ելնելով։ Դե դա կարելի է ձևակերպել այսպես. Ես զբաղվում եմ երկամտաբեր բիզնեսով և ցանկանում եմ, որ դու ևս ունենաս երկամտաբեր աշխատանք։ Պաստորեն այս գործունեությունը նաև որպես աշխատանք է ներգրավում, քանի որ դուք զբաղվում եք որոշակի փաթեթների վաճառքով և պաստորեն դուք զգում եք մեծ ֆիրմայի մասնիկը։ Խայծ, ինչպես միշտ ստանդարտից բարձր երկամուտն է մի կողմից և հրաբուրիչ գովազդը մյուս կողմից, հնչեղ անուններ և այլն։ Նման բուրգեր հիմնականում ստեղծում են թույլ վերահսկողության պայմաններում, երբ պետությունը ելնելով ազատ շուկայական հարաբերությունների տրամաբանությունից չի էլ շտաբում միջամտել, հատկապես երբ հարգերը կարծես ուզում են ժամանակին, հաշվետվությունները ներդրացում են ժամանակին, ներդրումային գործունեության ընթացքում թույլատրվում է և գովազդային ծախսեր, և ներդրացուցչական ծախսեր, և պարգևադրումներ, և այդ ամենը կարծես թե բերում է նրան, որ թղթերով կարծես թե ամեն ինչ կարգին է։ Այդ սխեմաները հենց օգտագործում են գրագետ բուրգեր կառուցողները։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ հենց բուրգի ստեղծման պահից իսկ արդեն նրանում գործում են փլվելու մեխանիզմները, և այդ բուրգի փլվելը ցանկացած դեպքում ուղղակի ժամանակի հարց է։ Սովորաբար հայտնի է լինում նաև մարդիկ, որոնք պետք է պատասխան տան այդ բուրգի փլվելուց հետո։ Այսինքն սա նշանակում է, որ շատ հնարավոր է բուրգը գրանցող և բուրգի տերեր ներդայացող այդ ձեռնարկության կազմակերպության տնօրենները, նախաձեռնողները, հիմնադիրները կարող են իրականում չլինել այդ բուրգի տերերը, այլ կարող է ենթադրենք այդ բուրգի տերերը լինեն այն մարդիկ, որոնք կլինեն ասենք առաջին ներդրողները, և որոնք հենց զգալով մինչև որ պահը կարող են խաղը խաղալ, կվերցնեն իրենց գումարները և կհեռանան։ Բուրգը կարող է հանդիսանալ նաև փողերի լվացման միջոց, այսինքն կատարելով նման ներդրումներ, ստանալով իրենց երկամուտները, մարդիկ ստանում են արդեն մաքուր փողեր, որոնք կարող են ներդնել այլ ոլորտներում, և պաստորեն որևէ մեկին չի հետարտվում, թե այդ գումարները երբ են դուրս բերվել, եթե դուրս են բերվել օրինական կերպով, և նրանց վճարվել է որոշակի տոտոսադրույթ, որից հնարավոր նույնիսկ շահաբաժիններ պահպանել։ Առավել ևս հետաքրքիր չէ, թե այդ գումարները հետո այդ մարդիկ ուր են ներդնելու, միգուցե մեկ այլ բուրգում կամ ընդհանրապես շատ պատշաճ բիզնես պրոյեկտում, որը սկսելու համար կարծես թե նախկինում գումարներ նրանք չունեին։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, որ ֆինանսական բուրգերի կազմակերպիչներն այնուամենայնիվ ինչ որ պահից սկսած դառնում են մեծ ֆինանսական միջոցներ տնօրինողներ, իսկ դա իրենին տալիս է հնարավորություն ունենալ որոշակի ազդեցություն հասարակության մեջ, սկսած կոնկրետ ձեռնարկություններ դնել վաճառելու հնարավորությունից, ինչ որտեղ երաշխավոր դառնելու հնարավորությունից, որն իր հերթին կարող է դոմինոյի էֆեկտ բերել, մինչև կարող են նրանք այդ մարտից զբաղվել որոշակի ֆինանսական լոբինգով, վարձատրել որոշակի օրինարկձերին տունման համար, զբաղվել որոշակի ֆիկտիվ պրոյեկտների գովազմամբ և այլն։ Բոլորի ծանոթ է հոյակապ Օստապենդելի Նյու Վայսյուկի գաղապարը, այսինքն գաղապարի շահագործումը արդեն իսկ հանդիսանում է որոշակի ֆիկտիվ գործունեության այնպիսի հիմք, որի հիման վրա կարելի է գումարներ ստանալ և այլն։
Ֆինանսական բուրգերի մասին համացանցում տեղեկությունների պակաս կարծես թե չկա, ընդ որում գրեթե ամենուր նման բուրգերը բացասական կերպով են ներկայացնում։ Ինչն է պատճառը, որ մարդիկ այնուամենայնիվ հայտնվում են ծուղակում։
Դա առաջին հերթին պետք է նշել մարդկային այնպիսի արդ, ինչպիսին արդահությունն է կամ հեշտ եգամուտ ստանալու ցանկությունը, որից էլ հիմնականում օգտվում են նման ֆինանսական բուրգեր նախաձեռնողները։ Այդ ցանկությունը համատարած է և շատ հանդիպող է հատկապես հասարակություններում, որտեղ ռեալ աշխատանքի վարձատրությունը բավականին ցածր է և քաղաքացիները ցանկանում են որևէ կերպ այլ եգամուտ ապահովել, այլ եգամուտ ստանալ։ Համացանցում տեղադրված տարբեր տիպի հետաքննությունները նմանատիպ ընկերությունների հիմնականում վերաբերում են անցյալին, և ցանկացած նոր դեպք մենք պետք է դիտարկենք հենց որպես նոր դեպք, որն ունի որոշակի նորարարության տարրեր, քանի որ հին մեթոդներով խաբել նոր պայմաններում հիմնականում չի ստացվում։ Եվ ինչպես նշեցի, նոր կիրառվում են նաև ցանցային մարքեթինգի տարբերակը, կիրառվում է նաև որոշակի բիզնես ստորներության իմիտացիա, որը կարծես թե տասական ֆինանսական բուրգի բնութագրման մեջ չի տեղավորվում։ Այսինքն ֆինանսական բուրգը իրենից պետք է ներկայացներ զուտ ֆիկտիվ ստորներություն, այսինքն ինչ որ ստորներության իմիտացիայով գումարներ ներդրում, բայց հնարավոր է այսօր այս պայմաններում նաև որոշակի իբր ռեալ ստորներության ստվերում կատարվի այդ ամեն ինչը։ Երբեմն քաղաքացիները կիդարցում են, որ իրենք դնվում են ֆինանսական բուրգի ճիրաններում, բայց նրանք հույս ունեն, ինչ որ պահի ներդրավելով այլ մարդկանց կամ ինչ որ պահի ըստ իրենց մտածելակերպի զգալ փլվելու վտանգ եւ պահ առաջ դուրս գալ այդ բուրգից։ Եվ այս դեպքում խրախուսիչ է հանդիսանում նաեւ ցանցային մարքեթինգի մեթոդով տոտոսագումարների ստացումը հաջորդ ներդրավող անձանցից։ Եվ մարդիկ ստանում են ոչ թե ինչ-որ 5 կամ 10%, այլ ամեն հաջորդ ներդրված քաղաքացուց հենց 5%, որը արդեն բավականին մեծ գումարներ կարող է կազմել և ընդամենը իրենց արտարացնում են դրանով, որ նոր մարդկանց ներդրավելով իրենք որևէ այլ բան չեն անում, քան հետ են ստանում իրենց գումարները։ Սա իհարկե թույլ արտարացում է։
Պարոն Ավակյան, ինչպես հասկացանք, ֆինանսական բուրգերը հիմնականում տրանսֆորմացվել են և գործում են ցանցային մարքեթինգի անվան տակ։ Ինչպես քաղաքացիներին տարբերել քողարկված ֆինանսական բուրգերը, եթե դրանց գործունեությունը բավականին լղոզված է, կան դրանք առանձնացնող հստակ հատկանիշներ։
Հիմնական գովազդային էս տերմինները, որոնք դերավում են մարդկանց, այն է, որ ցանցային մարքեթինգը աշխարհի լավագույն գովազդի ձևերից մեկն է։ Այս առաջարկին նաև որպես բիզնես ոչ թե հանգստանալու հնարավորություն կամ ենթադրեն զուտ խուրիզմ։ Սա մեզ գումարներ վաստակելու ծեր հնարավորությունն է։ Մեզ մոտ ամեն ինչ օրինական է։ Մենք աշխատում ենք լավագույն իրավաբանների հետ, մենք աշխատում ենք լավագույն գործարարների հետ եւ այլն։ Կա նաև այսպես կոչված Ստոկհոլմյան համախտանիշ, որի մասին երևի մեր ռադիոլսողները գիտեն։ Ստոկհոլմյան համախտանիշը որոշակի պաշտպանական անդիդարձական կապ է միակողմանի կամ երկկողմանի համադրան, որն առաջանում է զոհի և ագրեսորի միջև զավթելու, կողանալու, սպառնալու կամ բռնության ժամանակ։ Այս դեպքում հուզական ապրումների հետևանքով զոհերը սկսում են համադրել իրենց կապողներին, իրենց որոշակի սխեմաներում ներգրավողներին, և դրա վառ օրինակն է բաժնետիրական ընկերություն MMM-ի ստեղծող Մավրոդի համար ստեղծված բավականին մեծ թվով պաշտպանիչ խմբերը, որոնք փորձում էին տարբեր կերպ դադարաններում, պիկետների միջոցով, ցույցերի միջոցով պահանջում էին, որպեսի Մավրոդին արդար տադեն կամ ընդհանրապես չտադեն ձեռքերը թերում Մավրոդից եւ այլն այդպիսի քոչեր էին հնչում։ Այցելում էին բանդ, ներկայացնում էին որոշակի աճարտություն, ազատազրման գործընթացում եւ այլն։ Երբեմն այդ Ստոկհոլմյան սինդրոմի դրսևորումը ներքին այնպիսի համոզվածության հետևանք է, որ եթե տվյալ մարդիկ, տվյալ խարտակություն իրականացրած անձին հայտնվեն ազատության մեջ, նրանք կարողանան որևէ կերպ վերադարձնել իրենց գումարները։ Մարդիկ չեն հավատում, որ իրենց գումարները անվերջ ճուրել են, մտածում են, որ դրանք ինչ-որ տեղ ներդրված են, որոնց տեղը երևի գիտեն հենց այդ ծանրություն ստեղծողները, տնօրենները եւ այլն, եւ տարբեր կերպ հույս են տալիս իրենց, որ դեռ ամեն ինչ ճորակ չէ։ Սա էլ իր հերթին հանդիսանում է նորից հետագա բուրգերին մասնակցելու նրանց մոտիվացիաներից մեկը, որոնք երբեմն շատ ցավալի են վերջանում։ Օրինակ ամեն կերպ իմ կարծիքով նաեւ թարցվում է, թե նման սխեմաների հետևանքով դժվարացնելի որ մասը կարող է ինքնասպանություն գործել։ Իսկ իմ կարծիքով դա սոցիալական հետազոտության լուրջ հիմք է։ Հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել երիտասարդներին, որոնք առավել հուզական են եւ կյանքը նրանց տեղ չի տոպել, եւ ցանկացած նման խոշոր անհաջողություն նրանց կյանքի համար կարող է հանդիսանալ բավականին մեծ հարված։
Ինչ է նախատեսում մեր օրենսդրությունը Հայաստանի օրենսդրական դաշտում ֆինանսական բուրգերի գործունեության մասին, ինչպիսի սահմանափակումներ են գործում եւ պատժի ինչպիսի մեխանիզմներ կան։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրքում կա կոնկրետ հոդված 189 հոդվածը, որը բնութագրվում է որպես ֆինանսական բուրգ ստեղծելը, կազմակերպելը կամ ղեկավարելը։ Ֆինանսական բուրգը կամ դրամի մասը ստեղծելը, կազմակերպելը կամ ղեկավարելը պատժում են դուրանքով կամ ազատազրկմամբ, ելնելով նրանից, թե ինչ մասշտաբներ է ունեցել տվյալ բուրգը, և միաժամանակ արգելում է դրանից հետո զբաղվել որոշակի գործնայությամբ մեր տարի ժամկետով կամ ավելի երկար ժամկետներով։ Ավելի խիստ է հոդվածը, եթե այդ գործնությունն իրականացվել է կազմակերպված խմբի կողմից, երբ նման խմբի անդամները արդեն կարող են պատժվել 5-8 տարի ժամկետով ազատազրկմամբ, գույքի ամբողջական բեռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու արգելքով կամ առանց դրա։ Այսինքն Թրիադան օրենսգիրը նախատեսում է պատիժ նման դեպքերի համար, բայց բավականին բարդ է հասկանալը, թե ֆինանսական բուրգ է եղել ստեղծվածի վերջո, թե անհաջող ծեռնարկություն, քանի որ նշեցի, ֆինանսական բուրգի բնորոշման մեջ նախատեսված է, որ դա բույթային իրավունքների ձեռքբերում է առանց որոշակի գործնական հիմքի։ Եթե կուզենաք, կկարտամ, կտերցեմ այդ հատվածը։ Ֆինանսական բուրգը թույլ ներդրավման ուղղաց գործնեություն է, բացառությամբ հատուկ թույլտվության հիման վրա իրականացվող լիցենզավորման ենթակա գործնեության, որով գույք ներդրող կամ ֆինանսական բուրգում առաջարկվող գույքի կամ ծառայության դիմաց վճարում կատարող անձանց առաջարկվող նյութական օգուտը պայմանավորվում է բացառապես նոր ներդրողների ներդրավումից ստացված գույքի հաշվին, առանց նշված գույքը իրական ծեռնադրատիրական գործնեության մեջ օգտագործելու մտադրության։ Տվյալ դեպքում բավականին մեծ սողանցներ կան ծեռնադրատիրական գործնեության մեջ օգտագործելու մտադրության արկայության դեպքում, կարծես թե այս հոդվածները արդեն հնարավոր է չգործել։ Իսկ եթե արդեն իսկ օգտագործվել են, բավականին պարտ է ապացուցել, որ նման մեզ ներդրածության ծախսեր, ներդրողների խրախուսման ծախսեր, գովազդային ծախսեր կատարող ընկերությունը ուղղակի չի սնանդրացել իր ճիշտ գործնեություն չկազմակերպելու հետևանքով և ոչ թե իրենից ներդրածներ ֆինանսական փուրկ։ Այսինքն օրենս դրական որոշակի թարմացում է պետք այս հոդվածի վերաբերյալ նույնպես։ Որպես եզրափակում կուզենայի ասել, որ ֆինանսական բուրգերի ստեղծման հիմքը իրականում հենց ամեն կերպ տնտեսության արխուժացման միտումն է նաև որոշ չափով, երբ այդ հանգամանքին պետք է վերաբերվել չափազանց զգույշ։ Ցանկացած ներդրում չէ, որ ռեալ ներդրում է։ Ցանկացած ներդրում չէ, որ նույնիսկ ռեալ ներդրման ստվերում հանդիսանում է իրապես հասարակության անհրաժեշտ ներդրում, և ներդրումներին պետք է վերաբերվել տարբերանված։ Մեր զրույցի սկզբում նշեցի, որ ֆինանսական փուրկ կարող է ձևավորվել ենթադրենք հանքարդյունաբերության անվան տակ, տուրիստական կազմակերպության անվան տակ, արդյունաբերական չգործող ծեռնարկության վերակործարման անվան տակ։ Կարծես թե բոլորը շատ բարի նպատակներով են ստեղծում այդ կազմակերպությունները, բայց իրականում փաստորեն հերթական անգամ զոհեր են փնտրում և նրանց հաշվին որոշակի շրջանառներ են հարստանում, կամ նրանց միջոցով լվացվում են որոշակի գումարներ, որոնք հետագայում հայտնվում են այլտեղ, ներդրվում են այլ կերպ և այլն։
Շնորհակալություն պարոն Ավակյան, մտքերի խաչմերուկում տնտեսագետ Կարեն Ավակյանի հետ խոսում էինք ֆինանսական բուրգերի Հայաստանում և աշխարհում դրանց գործունեության մասին։ Հայաց Գյումրիից հաղորդաշարի շրջանակներում կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։